Ma olin väga elevil Afganistani mineku üle, kuid pärast esimest reisi mõistsin, kui kogenematu ma olin. Mul olid peas mõned ideed sealse töö osas, tõesti vägevad ideed. Aga tegelikult lähtus enamik neist minu noorest, tegutsemisaltis südamest, millel polnud reaalsusega mingit pistmist. Ma kahtlesin kogu mineku plaanis ja iseendas. Ka see ei aidanud sugugi, et minu peamisel kohalikul kontaktil, kellega ma pidin õlg õla kõrval hakkama koos töötama, olid samuti minu suhtes kahtlused. Teisalt sai sellest hea õpetlik kogemus, mis näitas mulle, et me võime kahelda oma kutsumises ja valmisolekus, kuid peame sellegi poolest astuma ususamme, kui Jumal meid nõnda juhib. Kas me üldse kunagi tunneme, et oleme 100%-liselt missioniks valmis? Tõenäoliselt mitte. See on alati ususamm. Kui sa maadled selle küsimusega ja püüad leida õiget või turvalist tunnet, siis võib abiks olla see, kui küsid endalt, mis on see edasiviiv jõud, mida sa oma vaimus missioni suhtes tunned. Luba mul lähemalt selgitada. Loomulikult on see igatsus meie südames, mille püha vaim sinna pani ja mis tõukab meid tagant. See on midagi sügavamat kui pelgalt tunne emotsioonide tasandil. Tihti peale tahame kontrollida oma elu ja tunneme valmisolekut midagi teha. Aga me ei pea alati tundma, et olla valmis minema missioni tööle. Palun saa minust õigesti aru, kui ma seda ütlen. Maailm, milles elame, on suures osas fokusseeritud üksikisiku tunnetele ja kõik peab olema meie jaoks mugav ja kena. Aga kui me tõesti mõtleme missioni kutsele, siis tegelikult Jumal ei palu meid, ta käsib meil minna maailma. Tegelikult meil polegi palju valikut. Maailm sureb, inimesed lähevad põrgusse ja maa peal sünnivad kurjad asjad. Me ei hakka kunagi tundma, et oleme selleks täiesti valmis. Kui ma selle küsimuse esitan, vastavad inimesed tihti peale, et nad tunnevad, et on liiga noored, nagu minagi, või et neil pole piisavalt haridust või raha. Aga see edasiviiv jõud, millest ma räägin, on midagi meie sees, mis tahab tuua maailma muutust. Me tunneme rahulolematust. Me lihtsalt ei kurda asjade üle, vaid tahame muuta asju paremaks. Sellel edasiviival jõul meie sees on visioon ja see vaatab kaugemale sellest, mis hetkel paistab, ja näeb seda, mis võiks olla ja paneb meid unistama missioni tööst. Kui me kuuleme teisi missionäre rääkimas oma lugusid, haarab see meid täielikult. Nende usk ja kujutlusvõime on nakkav ja me tahame sellest osa saada. See edasiviiv jõud teeb meist riskijad. Mis kerkib sinu vaimust esile, kui ma ütlen? Rasked paigad, Põhja-Korea, evangeliseerimata, Sudaan või väljakutse? Kui sa vastad, et sa tunned tõmmet nende asjade suhtes, siis on asi selge. Sul on kutse minna ja edasine on vaid aja küsimus. Kui see liikuma panev jõud on meie sees, tahame missionist rohkem teada, õppida ja ennast harida. Haridus on elus väga tähtis ja ma soovitan sul väga palju ja tõsiselt õppida. Hea on ka õppida teoloogiat ja omandada mõni muu eriala, aga pea meeles, et kaks kõige olulisemat asja, mida missionär vajab, on armastus ja alandlikkus. Neid omadusi ei saa raamatutest. Need arenevad sinu südames vaid siis, kui me paneme oma usu tööle. See peaks olema selle edasiviiva jõu suund. Kui meil üks neist kahest puudub, siis ei ava kohalikud meil oma südant. Kui meil on need olemas, avab Jumal meile piiramatult uksi. Küsimus. Kuidas oma kogenematusega toime tulla? Vastus. Mine ja proovi kõigepealt lühiajalist missioonireisi. Me ei pea kohe kogu oma elu missioonitööle pühendama. Lihtsam on minna lühiajalisele missioonireisile. Me võime minna nädalavahetuseks või nädalaks. Siis võime seda aega pikendada ja olla missioonitööl vabatahtlikuks kuu aega. Tasapisi hakkame nägema, kuidas Jumal meie eest hoolitseb ja juhib meid missioonitööl. Piibel ütleb, et kahtlusel ja usul ei ole kohta samas südames. Seega peame ehitama usk oma südame sammhaaval. Usk kasvab, mida rohkem me õpime Jumalat usaldama, ja see sünnib eriti siis, kui me läheme missioonitööle. Võib-olla peaksime vaatama lühiajalisi missioonireise teise pilguga. Vahel me mõtleme, et peaksime muutma tervet maailma ühe päevaga. Me istume missioonikonverentsil ja kuuleme suurepäraseid lugusid missionäridest, kes näivad olevat kangelased teiselt planeedilt. Me mõtleme, et meie ei suudaks kunagi midagi seesugust teha. Me ei suudaks raputada rahvaid. Me oleme lihtsalt tavalised inimesed ja seepärast loobume mõttest minna, tehes seda veel enne, kui proovidagi jõuame. Kui me räägime lühiajalisest missionist, siis aitaks ehk see, kui paneme fookuse teenimise asemel õppimisele. Kui ma lähen missioonitööle ega mõtle sellele, et muudan ühe päevaga maailma, vaid loodan õppida midagi teisest kultuurist, Jumala armastusest rahvaste vastu, ning õppida midagi ka iseenda, oma eelarvamuste ja väära arusaamade kohta, on sellest palju abi. See võtab minu pealt surve midagi korda saata või näha hirmsasti vaeva, et olla hea misjonär. Suurim õppetund, mis mina oma missioonipõllul võidetud aastate jooksul olen saanud, on Jumala usaldamine. Ma tean, et see kõlab nagu tüüpiline vastus. Vastus, mis sobib iga küsimuse puhul. Aga see on sellegi poolest tõsi. Afganistanis ja hiljem Aasias, kui ma tihti olin täielikus segaduses, lahendas Issand ühel või teisel viisil selle olukorra. See usaldus tuleb sammhaaval. Loodetavasti tuleb see ka käesolevas raamatus ilmsiks. Kuidas ma jätan kõik maha? Vastus. Riski. Meie elu on meie ees, mitte taga. Ma ei ütle, et me peaksime põletama kõik sillad enda järel ja mitte kunagi vaatama tagasi. Ma ütlen, et Jumalal on meile imeline tulevikuplaan ja me peame julgema loobuda mõnest asjast. Ma mäletan, kui olin noor poiss ja elasin väikeses Soome külas nimega Himanka. Elanike arv oli seal 3000 ja ma armastasin seda paika. Mul olid head sõbrad ja ma uskusin, et jään sinna kogu eluks. Miks ma peaksin lahkuma? Mul oli kõik olemas. Seejärel rääkisid mu vanemad mulle, et me kolime suuremasse linna. See tekitas minus suurt hirmu. Miks nad minuga nõnda teevad? Kas nad ei mõista, et ma pean jätma kõik oma sõbrad ja senise elu selja taha? Mu isa vastas lihtsalt. Riski. Ma olen kindel, et sa leiad uued sõbrad ja uue elu. Tõesti, mu elu on vägagi muutunud. Varsti pärast kolimist leidsin sõbra, kes on olnud mu parim sõber viimased 25 aastat. Pärast esimest kolimist ei tundunud enam nii hirmus vahetada koole, sõpru ja elukohta. See avas mu silmad, nägemaks suuremat pilti, vähendades mu hirmu muutuse ees. Tänaseks olen elanud 5 erinevas riigis ja külastanud ligi 80. Mul on sadu sõpru üle kogu maailma. Himankal pole häda midagi, aga olles näinud kõiki neid asju maailmas, ei ole raske tänada Jumalat juhtimise eest ja et ta on viinud mind maailma. Elu läheb aina paremaks ja põnevamaks. Koos Jumalaga ei ole elu kunagi igav. Vahel me peame riskima ja lahkuma, kui me tunneme, et Jumal kutsub meid seda tegema. Minu puhul sundisid mu vanemad mind seda tegema, aga ma tean, et Jumal juhtis neid. Riskijad tegutsevad oma veendumuse põhjal ja neil on lihtne astuda oma mugavussoonist ebakindlasse olukorda, teadmata, millega see lõpeb. Maailm vajab inimesi, kes julgevad välja astuda. Isegi kui me vaatame üksnes oma maad või kontinenti, on lihtne leida asju, mis on purunenud. Mida kõnelevad meie väärtushinnangud korruptsioonist, vaesusest, rassismist, inimkaubandusest ja poliitilisest rõhumisest? Kuidas me saame mõjutada äritegevust, haridust ja kultuuri enda ümber? Parandamatus ja pöördumatus olukorras on evangeelium rõõmusõnum. Tõsiasi, et maailm on ohtlik paik, on üks põhjus, miks me peaksime minema. Meid on kutsutud minema riskantsetesse ja puuduses paikadesse, evangeeliumi pärast. Kuidas need paigad saavad muutuda, kui me ei ole sinna läinud? Apostel Paulus tuletab meile meelde, et me oleme Kristuse saadikud ja meid on kutsutud lepitama teisi Jumalaga. Meid on kutsutud esindama Jumalat nendes rasketes paikades ja kohtades ja olema Jeesuse valgus pimeduses. Afganistani külastada oli lihtne, aga siis saabus päev, kui me kolisime sinna. Esimesel nädalal ärkasin ma hommikuti hirmuga üles. Ma närveerisin ja muretsesin, kas ma suudan seda tööd juhtida. Ma värisesin oma sisimas, aga samas teadsin, et aeg oli õige. Ma usun, et niimoodi see Jumalaga käies ongi. Ma teadsin, et käisin õiget rada, aga iga samm oli endiselt ususamm. Esimene asi, mida ma selles tundmatus olukorras pidin õppima, oli usaldada kõik Jumala kätte ja loota tema peale. Ma palvetasin hommikuti rohkem kui tavaliselt ja vajasin issanda kinnitust iga päev. Ma rääkisin eespool sisemisest veendumusest, mida ma pidin taas ja taas eneses leidma. Kui ma meie majast väljusin, astusin tolmusele tänavale, kus inimesed edasi tagasi liikusid. Lähedal asus kolledž, paljud neist olid tudengid ja nad piidlesid mind, imeliku olemisega, lääne inimest. Mind see ei häirinud ja mul oli tavaks käia jalaturul meie kodu lähedal. Ma läksin lihuniku juurde, kellel tossime liha. Seal, väikeses tänaväärses poes, rippus terve lehm ja ma pidin osutama lehmale ja näitama lihunikule, milliseid tükke ma soovin. Seejärel lõikas ta osavalt noaga need tükid välja ja pani kilekotti. Poes ei olnud elektrit ega jahutussüsteemi. Isegi palaval päeval rippus liha seal päikese käes kärbseid täis. Võttis aega, et sellega harjuda, kuid üllataval kombel ei jäänud me kordagi haigeks. Kui me soovisime hakkliha, pani ta tööle vana roostes masina, millel oli avaus, kust pandi liha sisse. Mõne aja pärast õppisime võtma kaasa kartuli või sibula, mille ta pani esmalt masinasse, et sellega masinat puhastada, ja alles seejärel liha. Pärast seda tuli masinast hakkliha. Edasi jalutades nägin tee kõrval juurvilja ja puuviljakorve. Alguses ei olnud väga suurt valikut ja kuna elektrit ei olnud kogu aeg, pidi toit olema konservides või pastoriseeritud. Mõne aja pärast tulid uued supermarketid ja seal müüdi imporditud toitu Pakistanist, Iraanist ja Dubaist. Kui ma sain kõik, mis vaja, oli aeg tagasi minna. Meie kodu asus orus ja jalutades nautisin imelist vaatepilti enda ees. Lumiste tippudega mäed olid imekaunid selge taeva taustal ja päike soojendas õrnalt mu nägu. Kuigi mu tunded käisid üles alla, teadsin ma, et olen õigel ajal õiges kohas. Pärast turul saadud kogemust, kuidas toitu osta, mõissin, et meil ei ole sobivat koht oma kontorile. Seepärast hakkasin otsima uut hoonet. Ma rääkisin kinnisvara bürooga ja nad näitasid mulle väga ilusat maja. Seda oli värskelt remonditud ja nägi hea välja. Asukoht oli ideaalne ja üür mitte väga kõrge. See oli just täpselt selline, nagu me soovisime. Aga oma sisimas kuulsin ma ohusignaali. See oli võitlus, kuna koht oli täiuslik. Aga sellele vaatamata otsustasin järgida oma sisehäält ja ma ei üürinud seda. Umbes 6 kuud hiljem toimus selle kandi talipitega tulevahetus ja seda hoonet tabas rakett, mis purustas pool majast. Kui ma sõitsin sealt mööda ja nägin purustatud hoonet, tänasin Jumalat tema juhtimise ja kaitse eest. Jumal teadis, mis oli tulemas. See oleks võinud saada meile saatuslikuks ja ma mõissin, kui tähtis on kuulata oma sisemist häält. See tundlikkus oli meie jaoks Afganistanis väga oluline ja hiljem kogesime rohkem kui ühel korral, kuidas meie elu hoiti. Jätkasin kontoriruumide otsimist. Ja järgmine koht, mida ma vaatama läksin, kuulus parlamendi liikmele. Mulle meeldis see väga. Kui ta saabus lepingut allkirjastama, sõitis ta hoovi suures mustas autos. Esmalt väljusid 2 ihukaitset ja seejärel parlamendi liige. See oli täpselt nagu filmis. Me läksime majja ja istusime diivanile. Seejärel võttis ta taskust relva ja pani selle põlvele. Mis siin toimub? Ta vaid naeris ja selgitas, et Taliban on viimasel ajal teinud talle nii palju surmaähvardusi, et ta peab kogu aeg relva kandma. Ütlesin talle, et ärgu muretsegu, ma ei ole Taliban. Ja me naersime. Me vaatasime lepingu üle ja ta küsis, kas olen tingimustega nõus. Sul on süles relv, mis sihib minu poole. Ma nõustun kõigega, mida sa ütled. See hoone osutus meie kontori ja kohtumiste jaoks ideaalseks. Ma olin sellega väga rahul. Need igapäevased otsused, mis mul tuli teha, oli hea võimalus õppida kuulama Jumala häält ja usaldama tema juhtimist meie uues olukorras. Aga ma tegin ka valesid otsuseid. Kui me seadsime oma uue kontori sisse, kutsusin palju kohalike juhte seda vaatama. Tahtsin nendega tutvust teha ja ennast neile tutvustada. Tuli umbes 20 inimest, kes istusid eesruumis põrandale maha ja nõjatusid vastu seina. Olin sisse astudes suures pabinas. Kõik need juhid olid palju vanemad ja ma tundsin vajadust neile ennast näidata ja tõestada. See ei avalda neile muljet. Püüdsin teha nalja, kuid see ei tulnud selle kultuuri kontekstis õigesti välja. Seejärel kuulsin koridoris Johanna samme. Kutsusin ta sisse, et teda tutvustada. Järsku muutus halb atmosfäär veelgi halvemaks. Kõik need eakad mehed sulgesid silmad ja langetasid pea. Ma tutvustasin neile rõõmsalt Johannat ja jutustasin meie elust. Aga midagi oli väga valesti. See oli selles kultuuris halvim, mida ma võisin teha. Afgaanid ei näita kunagi oma naisi niimoodi teistele meestele. Teda samamoodi näidata oli peaaegu sama halb kui öelda, et ta on prostituut. Nüüd ma keerasin tõelise käki kokku. Mehed sõid toitu ja naaratasid mulle viisakusest. Kõik nad lahkusid peagi ja ma ei näinud neid enam kunagi. Suurepärane. Isegi kui me tunneme ebakindlust ja kahtleme ning väriseme, nii sisemiselt kui füüsiliselt. Siis isegi kui me eksime, aga ajastus on õige, tuleb kindluse rõõm. Ma olin igapäevaseid oste tehes ja kontoriruume otsides õnnelik inimene. Kas ma olin alati oma tegudes kindel? Ei, aga oli hea tunne tegutseda Jumale nimel. Olin seal, kus pidin olema. Enne teele asumist on meil küsimus, kuhu ja millal? Samamoodi pidin mina nüüd leidma vastuse küsimusele, kui kaua ja mida? Neid küsimusi esitades peame õppima tundma Issanda häält. Kuidas ma kuulen Jumala häält? Õpi tundma püha vaimu. Kui Piibel ütleb meile, et püha vaim õpetab teile kõik ja juhatab teid kõigesse tõtte, näitab see, et püha vaimu ülesandeks on olla meile kõigile isiklik juht ja õpetaja selles elus. See tähendab, et ta räägib meiega isiklikult. Püha vaim tahab meid juhtida ja õpetada. Meie osa on õppida tundma tema kõnelemise viise ja see on meie kõigi puhul erinev. Meil tuleb õppida eristama signaale, mida tema saadab. Samamoodi oli lugu kontori leidmisega. Mul oli lihtsalt sisemine tunne, kas ütlen jah või ei. Jätkates selle raamatu lugemist, näed sa mitmeid olukordi, kus ma pidin toetuma sellele sisemisele veendumusele. Võib-olla ei ole see viis, kuidas me kõik kuuleme praegu pühavaimu häält. Võib-olla tahab ta, et me leiaksime tema juhtimise sügavamal viisil Jumala sõnast ja läbi oma palveelu. Piibel julgustab meid palvetama. Iga palve ja anumise kaudu igal ajal, kui te vaimus palvetate. Olge selleks valvel kõige püsivusega ning eestpalvetega kõigi pühade eest. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised ja anumised koos tänuga saada Jumalale teatavaks. Jääge kindlasti palvesse ja valvake palves tänuga. Palvetage lakkamata. On selge, et palve läbi õpime rohkem tundma Jumala tahet ja kuulma tema häält. Aga kui meil on tunne, et me ei kuule midagi, pole tarvis muretseda. Jumal tegutseb alati ja kui me ei ole kuulnud selget vastust, siis alustage millestki. Püha vaimul on lihtsam meid juhtida, kui me liigume. Küsi tegutsedes selliseid küsimusi. Kas see viib mind Jumala tundmisele lähemale? Kas ma laiendan Jumala kuningriiki või ainult enda huvialasid? Kas ma olen seda tehes tõeliselt õnnelik? Kui me tegutseme ja oleme Jumalaga ühel laine pikkusel, siis tema vaim lohutab ja julgustab meid. Küsimus. Kas minu eksimused takistavad mul missioni põllule minna? Vastus. Kindlasti mitte. Ole julge. Mina olen teinud vigu enne missioni tööle minekut ja nagu ma rääkisin, ka seal olles, tööd tehes. Ainult tänu Jumala armule oleme kõik veel ühes tükis. Jumal kasutab ebatäiuslikke inimesi ebatäiuslikus maailmas. Usu mind, kui ma ütlen, kui mina sain sellega hakkama, saad sina ka. Minu eksimused võivad muuta mind ausamaks ja mõistvamaks. See aitab mul mõista neid, kes kannatavad. Mis puutub meie mineku ajastusse, siis võivad meie eksimused seda protsessi aeglustada ja pikendada. Loomulikult on parem omandada elu õppetunnid mitte kõige raskemal viisil. Aga see ei tähenda, et kui oleme keset probleeme ja mõistame oma eksimust, siis ei saa Jumal meid sellest läbi viia ega meile midagi õpetada. Kui me usaldame oma valu ja eksimused Jumala hoolde, võib ta kõik ümber pöörata meie kasuks ja tema auks. Lisaks kõigele eelpool toodule on hea pidada meeles, et meie probleemid kodumaal ei jää varjule selle tõttu, et oleme välismaal. Lahendamata probleemid jälitavad meid ka missioni põllul. Kui me seisame silmitsi uue kultuuri, keele, töömeetodite ja inimestega, on see nagu tamm, mis takistab üleujutust. Väga suure surve ajal tulevad välja nõrgad kohad, mis enne veetõusu jäid märkamatuks. Aga nagu ma ütlesin, on Jumal alati valinud alistunud inimesed oma tööle. Et Jumal meid kasutaks, on tähtis olla alandlik ja see on tõsi meie kõigi puhul. Kuniks me allume pühale vaimule, ei peata meid miski. Üheks soovituseks on leida kodumaal mentor, kes võib aidata meie mõningaid probleeme lahendada ja sunnib meid olema aus.